Frægur frummaður Frummenn það kalla þegar talað ættingja mannsins sem voru til fyrir mjög löngu síðan. Frum þýðir það fyrsta af einhverju. Í Afríku fannst beinagrind af mjög fornri frummannesku. Hún fannst árið 1974. Fornleifafræðingarnir ákváðu að kalla beinagrindina Lucy. Það af því að þeir hlustuðu svo mikið á hljómsveitina Bítlana þegar þeir voru að grafa. Þeir áttu sér eitt uppáhaldslag með Bítlunum en það var einmitt lagið Lucy. Eftir að hafa rannsakað beinagrindina hennar Lucy geta vísindamenn sagt að hún hafi verið lágvaxin, líklega 120 cm og höfuðkúpan líkist apa eins og við þekkjum þá í dag. Hún gat gengið bein en hefur líklega líka klifrað í trjám eins og apar gera. Hún borðaði mest ávexti en stundum kjöt. Kannski hefur Lucy litið svona út.